πρώτο πρόγραμμα.
Ξεχαστήκαμε μονάχοι εδώ πέρα. Πέρασαν κιόλας τέσσερις χειμώνες. Αγάπη μου, αφηρημένη αγάπη, απόψε με παρένουν σαν αιώνες. Λέω να βγω, να πάω να με φύσω, να ξαναπέσουμε για λίγο να χαθούμε. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος, αν υπάρχει λόγος, αν υπάρχει λόγος, θα γυρίσω. Ξεχάστηκα μαζί σου εδώ πέρα, με την αγάπη σου να με εξαφανίζεις. Αγάπη μου, αφηρημένη αγάπη, ακούω μέσα στη σιωπή το σπίτι να πλύζει. Λέω να βγω, να πάω, να γυρίσω, να ξαναπέξουμε για λίγο να τα πούμε. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγίσω και αν υπάρχει λόγος να γυρίσω. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγίσω και αν υπάρχει λόγος, και αν υπάρχει λόγος, και αν υπάρχει λόγος να γυρίσω.
Αποθέωση, αποθέωση κανονική.
Καλή εβδομάδα.
Έτσι. Εντάξει.
Μπήκε λίγο βαριά γενικώς.
Ξεκινήσαμε καταρχάς χωρίς Χαράγιανοπούλου του Νίκο, με Γιώργο Νταλάρα. Αυτό πώς το είδες?
Τώρα έχουμε βαρύ κλίμα γενικώς. Αν το πάρουμε κλιματολογικά, πέσαν χιόνια τον Απρίλιο. Θυμάσαι ότι κάποια στιγμή το συζητούσαμε με τον Κολυδά, ότι πότε και είχαν ξαναπέσει χιόνια τον Απρίλιο. Το βλέπαμε, δεν το παίξαμε όμως.
Και όχι σε τρελά υψόμετρα. Όχι σε τρελά υψόμετρα, Φλόρινες και τέτοια.
Εντάξει, και Φλόρινα ξυπνιστά.
Πιο παιδινά. Καλά, στη Φλόρινα πέφτουν και τον Αύγουστο. Λέμε τώρα για. Είναι λίγο. Και αρκετό κρύο. Εντάξει, είναι και η εποχή μια.
Είναι περίεργη, είναι. Επειδή πλησιάζει όμως το Πάσχα, ότι να κάνει ο καιρός να το αποφασίσει, γιατί μετά δεν έχω. Το ένα είναι αυτό εδώ πέρα, το άλλο είναι.
Αλλά το Πάσχα λένε οι πρώτες αυτές ότι θα είναι. Θα είναι οκ. Θα είναι οκ.
Τα ακούω τώρα λίγο πέρασε. Συγγνώμη, και μετά την εισβολή του κρανοτέτοιου βοριά που θα ερχόταν, τη χιονοθύελα, πώς τη λέγανε. Λέγανε ότι μετά θα στρώσει. Και τώρα ξαφνικά σκάει σκανδιναβικός, λέει, κακός καιρός.
Δεν ξέρω, είναι σαν τους δασμούς λίγο αυτό. Το δεύτερο είναι. Είναι λίγο.
Ποια έκφραση θα έβαζες εσύ για να συνοψίσεις το Σαββατοκύριακο?
Για τους δασμούς?
Γενικώς. Ότι, για την παγκόσμια.
Ανακατεύεται η παγκόσμια τράπουλα, ναι, και όλα πλέον είναι επιχείρηση, ντυλάρισμα. Δεν είναι πολιτική, δεν είναι ντυλάρισμα. Ο δίπλα μου έχει 10%, εγώ έχω 20, να το πάμε 15 να κλείσουμε στο 12, τι σου λέει. Τέτοια θα γίνονται τώρα κατά μόνας.
Είναι, νομίζω, μια λέξη εκφράζει το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις αγορές, βλέποντας τις πτώσεις στο χρηματιστήριο.
Όχι πτώσεις, κάτι τρεις λέει έχουν
χαθεί. Κατρακύλα, πώς να το πεις, και άδα στον χρηματιστήριο.
Τόση είναι.
Πανικός.
Ναι.
Ευτυχώς που δεν έχουμε, Γιώργο, μετοχές, δηλαδή. Ακούω όλο αυτό το πέρα το βάσανο πολλών και λέω, μας ευλόγησε ο Θεός να μην έχουμε μετοχές.
Καλά, εντάξει.
Να μην έχουμε αυτά τα θέματα.
Και σε αυτή τη χώρα όλες οι οικογένειες, πολλές έχουν και το καρβουνάκι τους, γιατί έχουν χάσει από μετοχές και εδώ και έχουν πάρει το μάθημά τους, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Θα δούμε τώρα όλο αυτό. Θα έχουμε και τη διευθύντρια των Διεθνών Ειδήσεων.
Εντάξει, θα αναλύσουμε
έτσι κι αλλιώς να τα προσεγγίσουμε. Είχαμε και τη σύσκεψη του αυτού του οργάνου του Οικονομικού Επιτελείου στο το Συμβούλιο, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, έτσι, που τάχθηκε. Ναι, υπέρ της ενιαίας αντίδρασης στους δασμούς του «Πορτοκαλί η Ελλάδα»,
Φέτα λάδι
κοντά
και
τα χέρια σας.
Και ελιά, γιατί.
Και ελιά κοντά τα χέρια σας.
Εμείς μάθαμε τους Αμερικάνους να τρώνε ελιές. Μεταξύ όλων των υπολείπων, βέβαια, μην θυμίσω τώρα τα βελανίδια, τα δέντρα και την Ακρόπολη.
Γατάκια.
Αλλά
θα
πραγματικά
μιλήσετε εσείς για τη φέτα μας.
Ξέρεις ότι είναι το προϊόν που εξάγουμε, μάλλον το προϊόν με το μεγαλύτερο ποσό
τζίρο.
Όσον αφορά το μεγαλύτερο τζίρο στις εξαγωγές. Είναι το οι ελιές.
Οι ελιές,
200 και 100 μήνες. Εντάξει, εμείς δεν δίνουμε πολλά στις ΗΠΑ, αλλά μην το κοιτάζουμε έτσι, γιατί εμείς δεν δίνουμε πολλά στις ΗΠΑ, δίνουμε πολλά όμως στην Ευρώπη. Αν ο Γερμανός δεν μπορέσει να δώσει στις ΗΠΑ, δεν θα αρχίσει να παίρνει, γιατί θα αρχίσει το στρίμωγμα το οικονομικό. Δηλαδή δεν είναι ότι τι χάνουμε εμείς από τους δασμούς στην Αμερική, που είμαστε από τις πολύ έτσι μικρές αγορές. Αλλά και πάλι 2-3 εργοστάσια να σου κλείσουν εδώ πέρα, τυποποίησης ελιών. Κρασιά δίνουμε 27 εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που δίνει.
Κρασιά σε σχέση με τη χώρα είναι μεγάλη.
Είναι μεγάλο ποσό. 200 εκατομμύρια είναι μόνο οι τυποποιημένες ελιές.
Πολύ πράγμα.
Μόνο στους Ηνωμένους Πολιτείες. Βάλε ότι μετά, αν δεν μπορείς να δώσει ο Ισπανός, ο Ιταλός στην Αμερική, δεν θα πάρει από εμάς.
Καλά, είναι όλα μια λυσίδα έτσι.
Μια λυσίδα, έτσι όπως η παγκοσμιοποίηση.
Και συνήθως εκεί που στοχεύεις, το προϊόν που ξέρεις, που δεν παράγεται στη χώρα που νομίζεις, αλλά παράγεται στην Κορέα, στην Κίνα, εδώ, εκεί, διάφορες επώνυμες μάρκες κτλ., είναι δεδαλώδης η κατάσταση. Και θα δούμε πώς θα κάτσει όλη αυτή η ιστορία. Για καλό δεν τη βλέπω. Γιατί διαβάζω σε διάφορα site αυτή την τρομακτική λέξη που να. Λέγεται ύφεση. Λοιπόν, και πώς θα ενταθεί η ύφεση, η οποία υπάρχει έτσι σε ένα πρώιμο στάδιο, και πώς θα ενταθεί από όλη αυτή την ιστορία. Πάλι σε ειδικούς θα απευθυνθούμε στη σημερινή εκπομπή για να τα αναλύσουμε και κυρίως νομίζω για αυτό που μας αφορά, το θέμα της χώρας μας και πόσο θα επηρεαστεί η καθημερινότητά μας και αν θα επηρεαστεί από όλη αυτή την ιστορία. 17 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί ακορνάριστη μέχρι τις 2, καλυμπραρισμένη στην ώρα μας. Όπως πάντα, η εκπομπή έχουμε και λέμε από Δευτέρα έως και Πέμπτη με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα. Με Νίκο Τσαταλιό, νέα new entry. Έτσι, στην ρύθμιση των ήχων.
New entry, αλλά έχει μέντορα, έτσι.
Ναι, εντάξει, με Νίκος Κλαβενή. Αναλόγως με το όνομα σας χρεώνει και ποιον εκπαιδεύετε. Δηλαδή, πάει τον Νίκος το...
Ναι, Νικόλας. Ναι.
Ω, εντάξει. Λοιπόν, Μαρία Κόντου.
Παραγωγάρα της εκπομπής και η Ραπανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους.
Μέσω Viber η επικοινωνία με το γνωστό τρόπο. Αναζητείτε το πρώτο πρόγραμμα στο Viber όσοι ήδη δεν μας έχετε εντοπίσει και στέλνετε τις δικές σας παρατηρήσεις, ενστάσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και ήδη ο φίλος μας ο Γρηγόρης λέει το θέμα με τους δασμούς, για να καλωσορίσουμε και τη διευθύντριά μας,
ναι,
την Έλενα Λεβίζου. Μου θύμισε την αξέχαστη Ρίτα Σακελαρίου που τραγουδούσε «Βάλτε φόρο στο ουίσκι, βάλτε ΦΠΑ και τέλη». Πόσο μπροστά έβλεπε η Ρίτα.
Μερέσει τώρα. Εντάξει, δηλαδή, μην μου θυμίζεις τώρα το πάσο.
Τις μεγάλες
τώρα. Μην μου θυμίζεις. Λοιπόν, θέλω επίσης πριν να πάμε να απευθυνθούμε στη διευθύντρια των
Διεθνών,
να πούμε και για αυτή την ιστορία με τα Τέμπη, έτσι.
Έχουμε τις επιτροπές που μας αρμόζουν. Δηλαδή, ΑΣΑΜ, γιατί για να το διευκρινίσουμε, παιδιά, αυτοί που πήραν πίσω το πανεπιστήμιο και τα λοιπά, χρησιμοποιήθηκαν από μια ανεξάρτητη αρχή με διορισμένα στελέχη από την πολιτεία. Διορισμένα στελέχη από την πολιτεία, δεν είναι δηλαδή ότι πήγε ο γείτονας του παραγείτονα και είπε κάτι. Χρησιμοποίησαν όπως φαίνεται έολα συμπεράσματα, όπως φαίνεται, γιατί σε αυτή την υπόθεση πραγματικά έχει χαθεί τώρα η μπάλα. Τι ισχύει,
να πούμε για να καταλάβει λίγο ο κόσμος πώς έχει χαθεί η μπάλα. Περιμέναμε όλοι με κομμένη την ανάσα ένα πόρισμα του εδώ ΕΟΑΔΑΣΑΜ,
ναι,
ο οποίος ήταν ο ανεξάρτητος φορέας για να μας ανοίξει τα μάτια. Έγινε ολόκληρη συνέντευξη τύπου,
ναι.
Περιμέναμε όλοι και βγήκαν κάποια συμπεράσματα τα οποία τα αποδέχτηκαν οι πάντες τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά λοιπόν οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβερνήσεως. Θυμόμαστε τότε ότι έλεγε το ΠΑΣΟΚ περιμένουμε τα πορίσματα για να προχωρήσουμε, πιεζόταν από το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και κατέθεσε αυτή την πρόταση δυσπιστίας. Που ενδυνάμει, δεν έχει γίνει ποτέ, αλλά δεν ξέρεις, υπάρχει περίπτωση, η πρόταση δυσπιστίας να καταλήξει και στο να ρίξει μια κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Και τα συμπεράσματα αυτά λοιπόν, έρχεται μετά από 1,5 μήνα ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής και λέει ότι αποσύρουμε 3 παραγράφους από τα συμπεράσματα, να τα ξαναδούμε. Και δεν τρέχει και τίποτα, είναι Δευτέρα πρωί. Για την πυρόσφαιρα το παίρνουμε πίσω.
Που είναι από τα βασικά.
Ναι, ένα από τα βασικά.
Μου θυμίζει λίγο τον ανέκδοτο με το λιοντάρι. Εντάξει, λέμε
εντάξει,
και καμιά,
ναι, αυτό πήγα να πω κι εγώ εδώ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε μιλάμε για κομμωδία, έτσι, η όλη κατάσταση.
Ο τύπος αυτός
ότι απειλούμε,
θέση,
ότι απειλείται η ζωή μου.
Επίσης, αν απειλεί τη ζωή σου, δεν παίρνεις αμέσως στην αστυνομία και λες παιδιά.
Αυτό είπε και ο κ. Ανάκης, δίκιο έχει. Δεν συμφωνούμε γενικώς, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Πας στον εισαγγελέα,
παίρνεις την αστυνομία πάνω απ' όλα και λες παιδιά, με απείλησαν. Ποιος αυτό το νούμερο.
Και βρίσκεται και ακόμα στη θέση του, προφανώς δεν ξέρω για ποιο λόγο και δεν έχει γίνει όλο αυτό. Μιλάμε τώρα για κομμωδία, δελφινάριο, που το δελφινάριο και
είναι
πάμε και διασκεδάζουμε κιόλας.
Το δελφινάριο έχει μια αρχή, μέση και τέλος. Λοιπόν, αυτό δεν φαίνεται να έχει. Πάμε.
Πάμε.
Έλενα Λεβίζου σε ένα άλλο.
Δασμολόγησέ μας.
Δελφινάριο.
Ναι, λοιπόν.
Συγχαρητήρια για χθες καταρχάς. Εγώ θέλω να είμαι συνεπής.
Ναι.
Έτσι, στα αθλητικά και τα λοιπά. Μεγάλη
καλά,
νίκη.
Καλά, κοιμήθηκε ο Θεός μέσα ήμουνα.
Ε, ναι.
Κοιμήθηκε ο Θεός.
Κοιμήθηκε,
μάλιστα,
ξεκοιμήθηκε. Ναι. Καλύτερη ήταν η ΑΕΚ.
Πολύ
ναι,
καλά.
Ναι, πάντοτε, πάντοτε όλοι είναι καλύτεροι.
Όχι πάντοτε, ρε φίλε.
Εγώ απορώ γιατί παίζουμε στα play-off και δεν παίζουμε στα play-out γενικότερα.
Καλά, βλέπει.
Μην αυτομαστιγώνεσαι κιόλα.
Εντάξει. Όχι, καθόλου δεν αυτομαστιγωνόμαστε. Άλλοι μαστιγώνουν εδώ και χρόνια, τέλος πάντων.
Εγώ παραμένω στα συγχαρίκια.
Και ότι πραγματικά. Και εγώ, αλλά δεν προσπαθήσατε και πάρα πολύ.
Καλά,
εγώ,
εμείς να σου
έτσι πιστεύω, δηλαδή. Από αυτό που είδα, δεν ξέρω.
Έχεις αποδείξεις γι' αυτό το δώσαμε.
Μόνο αυτό που είδα.
Μπορεί ο καιρός να επηρεάσει.
Δεν λέω τέτοια πράγματα. Αυτά τα λες εσύ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα.
Επειδή είχε πολικές θερμοκρασίες πάνω στη Θεσσαλονίκη και ξέρεις πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει σε πολικά κλίματα.
Όπως συνέβη στο Ντουμπάι τότε.
Και στην Νορβηγία χάνει.
Και στο Ντουμπάι θα παίξουμε σε άλλο άθλημα.
Να παίζει στο Ντουμπάι γενικότερα. Λοιπόν. Να πάμε λοιπόν.
Πάντως έχουμε χτίσει, να ξέρεις και για να το κλείσω, έχουμε χτίσει μια τέτοια πορεία ώστε και να μην κατέβουμε άλλο, θα το σηκώσουμε.
Και μπράβο σας.
Και θέλω να το σηκώσουμε.
Γενικώς, να αποφασίσετε, θα κατεβαίνουμε ή δεν θα κατεβαίνουμε.
Και θέλω τώρα με την ΑΕΚ θα ξανακατέβουμε.
Μπράβο,
και
μπράβο,
θέλω να το σηκώσουμε, επειδή είμαστε θεσμικιά εκπομπή, θέλω να το σηκώσουμε κανονικά τελευταία αγωνιστική μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο όπως πρέπει.
Όπως πρέπει.
Αυτό, δώστε μας και εισιτήρια να το γεμίσουμε.
Ωραία, ωραία. Να πας, εμείς δεν είμαστε. Το καλοδεχόμαστε όλους.
Στην Πάριδα. Μπράβο, πάντα.
Λοιπόν,
τέτοιο.
Να
για
συνεχίσουμε
τι
λοιπόν.
Δασμολόγησέ μας τώρα.
Ο κακός χαμός.
Ναι, ο κακός χαμός στα χρηματιστήρια καταρχάς. Όπου εντάξει, στο Hong Kong το χρηματιστήριο έπεσε μέχρι και 14%, οι μεγαλύτερες απώλειες από το 1997. Ναι, γίνεται μια σφαγή στην Ασία και στην Ευρώπη όμως δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Στη Φραγκφούρτη το χρηματιστήριο σημείωσε απώλειες, άνοιξε με απώλειες 10% για να ανακάμψει κάπως λίγο. Γενικότερα είναι μια μεγάλη αβεβαιότητα, συνεχίζει μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές.
Ντόναλντ είπε ο ασθενής χρειάζεται το φάρμακο, δεν είναι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, τώρα αν θα αντιδράσει θετικά ή αρνητικά στο φάρμακο δεν ξέρεις.
Ναι, μία άλλη, βέβαια υπήρξε και η ανταποδοτική επιβολή δασμών 34% την Παρασκευή από την Κίνα, όπου και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Επίσης το ρόλο του σύμφωνα με τα διεθνή μέσα και τους αναλυτές είναι και το γεγονός ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο το Σαββατοκύριακο. Πάλι πήγε να παίξει γκολφ. Θέλω να πω ότι.
Μα θέλει χαλάρωση, ρε φίλε. Θέλει τώρα, πίεση.
Να είμαστε και λίγο άνθρωποι.
Δηλαδή.
Εντάξει, να
από την άλλη
λίγο.
Πλευρά όμως επιβεβαιώθηκε και από Αμερικανούς αξιωματούχους ότι περίπου 50 ηγέτες πρόσωποι κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο έχουν ήδη τηλεφωνήσει και ζητούν
τα αντιλαρίσματα να δούμε.
Ακριβώς, διαπραγματεύσεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται. Σήμερα στο Λουξεμβούργο συνεδριάζουν, αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση των Υπουργών Εμπορίου.
Φίλε, φαντάζομαι τώρα τον Ντόναλντ στο Βαλ γραφείο με τους συμβούλους να παίρνει τηλέφωνο τώρα από αυτός της Ιαπωνίας. Του λέει μισό λεπτό.
Σοβαρός
να πάω,
ο Ιάπωνας,
να πάω στο Ιώτα να δω τι σου έχω βάλει εσένα. Ναι. Μισό λεπτό.
Τι θέλεις εσύ εκεί πέρα, τι να μειώσουμε. Κοίτα, νομίζω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο από την πλευρά των ΗΠΑ και έχουν εν μέρει δίκιο. Έχουν 6 τρισεκατομμύρια περίπου είναι το χρέος τους,
ναι,
που έχει δημιουργηθεί.
Θα ρεφάρει.
Τώρα. Είναι μια, επίσης, αυτοί εξάγουν χρέος οι Αμερικάνοι και εισάγουν τα πάντα. Mm. Έτσι δεν είναι σε Έλληνα. Έχουν πολύ μεγάλο
εισαγωγικό,
θέμα,
βέβαια.
Ναι, αυτό ισχύει, αλλά ως προς την μέθοδο.
Και προσπαθούν να φέρουν, νομίζω, μέσα κάποιο μέρος της παραγωγής. Δηλαδή, αν από τα 6 τρισεκατομμύρια πέσουν στα 5, θα σου πει γλιτώσαμε και ένα τρισεκατομμύριο ή ανοίξαν κάποιες θέσεις εργασίας.
Ναι, αλλά εντωμεταξύ έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη παγκόσμια αναταραχή.
Ναι. Για τον γελαδάρι στη Μοντάνα ή τον φορτηγατζή στο Οχάιο, πιστεύεις ότι τον ενδιαφέρει Αν ο Ιαπωνέζος, καλά, ο Έλληνας ή ο...
Θα τον ενδιαφέρει όταν μπουν σε εφαρμογή και οι κινέζικοι δασμοί που στοχεύουν ακριβώς στα κυρίως στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Και είναι, η Κίνα είναι μια μεγάλη αγορά για αυτά, αλλά και λόγω των άλλων πιέσεων που θα δεχθούν τα αμερικανικά νοικοκυριά. Δηλαδή θα το νιώσουν στην τσέπη τους αυτό.
Καλά, προφανώς, μα και γι' αυτό σου λέει και ο Τραμπ θα είναι... Εγώ περιμένω τις εκατομμύρια.
Άρα, ποιοι θα ωφεληθούν, ρε φίλε.
20 Απριλίου, κάτσε, είναι, πέφτει το Πάσχα που θα γιορτάσουν και οι Αμερικάνοι. Άρα, πότε θα κάνει τις εξαγγελίες των 100 ημερών, στις 30 Απριλίου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πρώτο ρώσιμο για τους Αμερικάνους.
Ναι, οι 100 ημέρες συνηθίζεται να είναι ένα ρώσιμο, βεβαίως. Δεν γνωρίζω ακριβώς πότε θα κάνει τις εξαγγελίες και τι ακριβώς θα πει ή αν θα κάνει μια αποτίμηση των 100 πρώτων ημερών. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια παγκόσμια... Δηλαδή, υπάρχουν οικονομολόγοι και αναλυτές που λένε ότι αν συνεχίσουμε έτσι πάμε προς μια παγκόσμια ύφεση. Να, δεν είμαστε ακόμα εκεί βεβαίως.
Το βλέπεις. Η ορολογία τρόμος. Το βλέπεις. Έτσι να σου πω κάτι. Μια ύφεση να έρθει και άλλη μια πανδημία. Τίποτα. Γεια σας.
Να στρώσει το.
Γεια σας. Χαιρετούμε τις επόμενες γενιές.
Έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις ωστόσο του Elon Musk και του Γερμανού Υπουργού Εμπορίου. Ο Elon Musk μίλησε για ότι θα ήταν καλό να υπάρχουν μηδενικοί δασμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μας κάνει άνοιγμα ο Elon. Είδες, ναι.
Είναι κάτι που είχε αναφέρει στο πρόσφατα και ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε αυτά που έλεγε τέλος πάντων και εδώ και περίπου μια δεκαετία συζητούνταν η περίφημη συμφωνία TTIP που αφορά ακριβώς αυτό, μια ζώνη ας το πούμε ελεύθερου εμπορίου συνεργασίας των ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε προχωρήσει τότε.
Εγώ θα προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω να κάνουμε αυτή την ελεύθερη ζώνη στη Γρυλανδία, Έλενα.
Να με.
Έτσι, αφού είναι στη μέση και...
Την πήραμε ή ακόμα.
Όχι, είμαστε στο ντυλάρισμα γι' αυτό. Να στρωθεί εκεί πέρα το duty free.
Ναι, θέλω να πω ότι είναι ακόμα πολλά όπως καταλαβαίνουμε ανοιχτά τα θέματα και οι αποφάσεις που θα πάρει ο καθένας και το πώς θα αντιδράσουν. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των υπολείπων, δηλαδή περιμένει ουσιαστικά να τον πάρουν τηλέφωνο από ότι συμπεραίνουμε και από τις δηλώσεις του για να δουν σε ποιο πού θα καθίσει αν υπάρχουν
αντίμετρα, αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
Εγώ θέλω να τον πάρουν από αυτά τα δύο ακατοίκητα νησιά που εσείς επέβαλε δασμούς.
Που το κοιτούσαν οι αγγελάδες στα μάτια μέσα.
Υπήρξε δικαιολογία, η δικαιολόγηση μάλλον και γι' αυτό, ότι ίσως χρησιμοποιηθεί αυτός αποφυγή δασμών. Ναι. Γιατί είναι Αυστραλιανά εδάφη, εν πάση περιπτώσει.
Άρα να ερημοποιηθούν κάποιες χώρες προκειμένου να υπάρχουν δασμοί. Πόσο μπροστά βλέπει.
Όλα στο ναό του κέρδους.
Το ισχυρίζονται οι Αμερικανοί αυτό, αλλά και αυτό θεωρείται ότι είναι αβάσιμο. Δεν είναι βάσιμος λόγος για να επιβάλλεις δασμού σε δύο νησιά που κατοικούν πιγκουίνοι.
Norfolk, πώς λέγονται αυτά.
Όχι, και οι πιγκουίνοι, αν κάποιος έχει δει τη Μαδαγασκάρη, δεν
είναι. Πιγκουίνοι.
Όχι, δεν είναι τυχαία πλάσματα. Είναι πονηρά. Δηλαδή. Μεγάλοι καταφερτζίδες και ήταν και πειρατές. Είχαν πάρει μέχρι το δεξαμενό πλοίο.
Και έχω διαβάσει ότι είναι και τρομερά πιστά ζώα.
Η Μαδαγασκάρη είναι το κορυφαίο animation που έχει υπάρξει ποτέ. Ναι.
Άρα, αν εσύ είχες δει τη Μαδαγασκάρη, θα υποπτευώσουν τους πιγκουίνους ως ύποπτους τέλεσης οποιοδήποτε κακουργήματος.
Και τους πιγκουίνους και τους λεμούριους.
Και οι λεμούριοι
είναι μπαγάσιδες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Είσαι αύριο τα σπουδαία. Λοιπόν, και πάμε έτσι.
Όχι,
σιγά,
αύριο,
σιγά.
Αύριο έχουμε απεργία.
Αύριο έχουμε απεργία, ναι, μεθαύριο.
Οπότε την Τετάρτη, αν έχει επιβιώσει ο πλανήτης από τους δασμούς.
Θα επιβιώσει. Ναι, θα είμαστε αντιλαρίσματα ακόμα. Λοιπόν, πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
ακούσε πρώτοδα. Εγώ τον ήλιο μου δεν τον πουλάω. Εδώ σ' αγάπησα και εδώ σ' αγαπάω. Εδώ ανάβει το χορτάρι για θυμιατό. Αγαπημένε μου, όσα ποτέ δε μου πες, από το ψέμα πιο πίκρο φαρμάκι. Κοιμούνται μέσα μου, ησυχάζουν λιγάκι. Κι ύστερα βγαίνουν με την πόρα ενός λιγμού.
Λοιπόν, αυτό είναι τώρα κομμάτι από το καλύτερο σύριαλ των τελευταίων 20 χρόνων της Άγριες Μέλισσες.
Να, πολύ, πολύ ωραία.
Αλεξίτ και Δανάη Μιχαλάκη. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Το κεντρί.
Λοιπόν, για το θέμα που λέγαμε προηγουμένως, για τον Έοδα Σαμ. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε κατεπίγουσα έρευνα για το
η Γεωργία πόδισμα Αδηλίνη, έτσι.
Ναι, του Έοδα Σαμ και τον ρόλο του κ. Λακαφός. Εν τω μεταξύ, εντάξει, δεν ξέρω τι θα αποδειχθεί, αλλά ο Λακαφώσης δεν είναι μέλος του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Ο ΕΟΔΑ ΣΑΜ που είναι μια ανεξάρτητη αρχή, αν πάρει και συμπεριλαμβάνει σε ένα πόρισμα που κόντεψε να ρίξει μια κυβέρνηση και δημιούργησε όλο αυτό το πανικό, τις απόψεις κάποιου εξοβασταρούχα, δηλαδή είναι θέμα που πλήττει το κύριο του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Δηλαδή, αν εγώ πάω και του πω του κυρίου Παπαδημητρίου.
Τι βρήκες? Εσύ τι βρήκες?
Έτσι όπως το πέρασα και το μύρισα, νομίζω ότι ήταν κάτι τρίφυλλα αναμένα. Δηλαδή, θα το βάλει μέσα στο. Είναι τώρα σοβαρό.
Είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, έτσι. Και ο ρόλος του κυρίου Λακαφώση.
Ο Λακαφώση είναι τεχνικός σύμβουλος. Επίσης,
και δεν είναι του δημοσίου, κάποιος φορέας, κάποιος.
Πώς παίρνει επίσης κάποιος τον τίτλο του πραγματογνώμονα σε αυτή τη χώρα είναι κάτι άλλο που πρέπει να συζητήσουμε, γιατί με τις τελευταίες αποκαλύψεις φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό, όπως υπάρχει και για τον ρόλο των ιατροδικαστών. Είδες την υπόθεση.
Ναι. Και ο Λακαφώσης επίσης είναι ασφαλισμένος στον ΕΔΟΕΑ. Πάρα μπορεί να γράψουμε και εμείς ένα πορισματάκι.
Ναι,
θες.
Είμαστε συνάδελφοι στο Δόλο. Από εκεί, ναι. Όταν τον είδα.
Κάτι, έκανε κάτι έρευνες με τον Ευαγγελάτο, λέει κάτι αυτά.
Λοιπόν, να θυμίσω. Μας το θυμίζει ο φίλος μας ο Γιάννης. Θυμάμαι χιόνι τον Απρίλιο του 85 επί Πασόκ.
Έτσι.
Ήταν στην ΚΟ.
Αλλά τότε.
Ήταν
να τα και τα πέλετ, να τα και τα.
Λίγο
ξύλα.
Αργότερα έγιναν οι εκλογές που ξαναβγήκε για το Πασόκ. Τότε ο κόσμος ζεστενόταν και είχε 5.000.
Και αγόρι μου. Τότε να πούμε δεν υπήρχαν. Τότε.
Ήφεση.
Πάταγε σε ένα κουμπί και ανέβαν 10 τζάκια μες στο σπίτι. Άσε
εννοείται.
Τώρα. Κατάκια. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτό το μείζον θέμα και να πάμε πάλι να δασμολογήσουμε.
Μια, καταλάβουμε τι μας περιμένει.
Πάμε να...
Να μιλήσουμε τον κύριο Πετράκη, τον αρμόδιο καθηγητή, για να καταλάβουμε κατά πόσο τι έχουν μάλλον διαφοροποιήσει οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουν επιφέρει την παγκόσμια ταραχή, τον παγκόσμιο πανικό.
Ένα χαμό και κατά πόσο όλη αυτή η ιστορία θα επηρεάσει μέσω μακροπρόθεσμα και τη χώρα μας.
Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Ναι, τι περιμένουμε.
Καθηγητής οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, κύριε Πετράκη?
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
Να σας πω την αλήθεια. Επειδή έχω ακούσει έτσι κάπως τις θέσεις σας, ήθελα να μιλήσουμε κυρίως γιατί είστε μια πολύ ψύχρεμη και έτσι ήρεμη ματιά.
Και θα πρέπει να κρατήσουμε την
ψυχραιμία. Δεν θέλουμε πανικούς εδώ πέρα.
Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ.
Στα χρηματιστήρια και γίνεται ο κακός χαμός.
Και ότι βλέπω και στα μέσα το προηγούμενες τρεις μέρες και βλέπω διάφορες εκτιμήσεις για το πώς θα ανέβει το ένα προϊόν, πώς θα ανέβει το άλλο. Παιδιά, θα ανέβουν αρκετά προϊόντα που... Στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα πράγματα όπως έχουν σήμερα. Όταν θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα έρθει και όπως θα έρθει να βάλει δασμούς στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα και εμείς θέλουμε να αγοράζουμε αμερικανικά προϊόντα, αυτηνών η τιμή. Ενδεχομένως θα ανέβει και θα δούμε και πόσο. Το ίδιο συμβαίνει παραδείγματος χάρη με αρκετά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που ναι είναι αμερικάνικα αλλά παράγονται στην Κίνα. Ναι. Ωραία, επειδή η Κίνα
το μιλαράκι θα έχει πρόβλημα, ας πούμε.
Τύπου το iPhone, αυτό που σου
το μιλαράκι.
Αυτό θεωρητικά πάει προς άνοδο της τιμής. Γιατί με ρώτησε κάποιος, λέει, να πάρω. Τι να σου πω, αφού είναι στη βγαίνει στην Κίνα κατά 70% το iPhone, αντιλαμβάνεσαι ότι και εισάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν το παίρνει κατευθείαν από την Κίνα, δεν θα είχε κανένα θέμα η τιμή. Αλλά έτσι είναι.
Και για τους πλούσιους φίλους μας, μακριά. Το Tesla τώρα, παιδιά, κλείστε το τώρα.
Το Tesla επίσης δεν ξέρουμε, είναι αμερικάνικο. Το Tesla
έχει άλλο θέμα. Ναι.
Είναι μέρη.
Άκουγα ένα συνάδελφό σας και μου λέει, ήμουνα λέει σε ένα πληστηριασμό με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ανέβηκε, μόλις έγιναν οι δασμοί, ανέβηκε 10% με δασμοί. Και λοιπόν, τι σχέση έχει το ένα θέμα με το άλλο? Εκμεταλλεύονται ορισμένοι επιτίδιοι αυτό το κλίμα.
Αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνει.
Έτσι, μπράβο. Ναι. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, βέβαια.
Και μην φτάσουμε στους φουρναρέους που να πούνε είχε το αλεύρι εισαγωγή από τη.
Τώρα ίσα-ίσα επειδή πέφτουν τα καύσιμα, γιατί να δούμε και το θετικό, ότι έχουν καταβαρασπαθεί.
Ποια καύσιμα, ναι, κοιτάξτε, ποια καύσιμα πέφτουν. Πέφτουν τα προθεσμιακά συμβόλαια τριών μήνων. Μετά από τρεις μήνες θα δούμε αυτές τις διαφορές να
καλά, όταν πέφτει όμως το.
Εάν διατηρηθούν.
Όταν πέφτει το βαρέλι τώρα στο μπρεντ.
Σωστά. Οι αγορές οι οποίες γίνονται τώρα θα τις δούμε στην αγορά μετά από 2-3 μήνες. Δεν θα τις δούμε άμεσα.
Εγώ όμως θα πάω να βάλω αύριο μεθαύριο με το γεμίσιο.
Θα δείτε μια μικρή διαφορά. Μια μικρή διαφορά.
Με και 5 λεπτά. Αλλά όταν έχουμε και το συμβόλαιο των 3-5 μηνών, θα πεις και στην εγχώρια αγορά ότι αφού έχουν φτηνή οι μεταφορές, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πέσει η τιμή του ελληνικού προϊόντος.
Αυτός έχει αγοράσει αυτά που σας δίνει τώρα, τα έχει αγοράσει με υψηλότερη τιμή, άρα θα σας τα δώσει με την υψηλότερη τιμή.
Αλλά για το ελληνικό προϊόν που μεταφέρεται.
Τι εννοείται το ελληνικό προϊόν?
Τα ζαρζαβατικά,
δηλαδή, και το λάδι. Η φέτα και το λάδι τι σχέση έχει? Αυτό που πουλιέται εδώ πέρα, εφόσον δεν χρησιμοποιεί πρώτες ύλες από τις ΗΠΑ, δεν θα αλλάξει τιμή.
Λέγανε, γιατί παλιά με τα καύσιμα ανέβαιναν, ήταν η δικαιολογία να ανέβουν τα πάντα στην Ελλάδα.
Τώρα θα φτηνίνει.
Ναι, θα πρέπει.
κανονικά. Προσέξτε τώρα μια άλλη επίπτωση, την οποία δεν έχουμε αξιολογήσει επαρκώς. Λόγω της ύφεσης, την οποία φαίνεται ότι προκαλούν τα μέτρα του Τραμπ, ενώ οι εκτιμήσεις λέγανε για μια αύξηση του πληθωρισμού, και είναι λογικό, αφού ανεβαίνουν οι δασμοί, ανεβαίνουν οι τιμές, ναι, του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Και κατ' επέκταση μια ελαφρά άνοδο παντού, αλλά όταν λέμε ελαφρά εννοούμε 0,1-0,2, δηλαδή μικρά πράγματα. Όμως, με όλο αυτό το χαμό που έχει ξεκινήσει, διότι ήταν ευθυνδιασμός ολωνών μας η έκταση των δασμών, έτσι. Mm-hmm. Περιμέναμε τους δασμούς, ξέραμε ότι θα υπήρχε ύφεση, ξέραμε ότι θα υπήρχε αύξηση πληθωρισμού, αλλά τόση με τέτοια μεγάλη κίνηση, ομολογώ, μας έχει ευθυνδιάσει. Επειδή λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, τι έχει μεγαλώσει η πιθανότητα να έρθει η ύφεση και τι άλλο έχει μεγαλώσει? Το βάθος της ύφεσης, που στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο μετά στη συνέχεια. Αν αυτό συμβεί, θα κρατήσει χαμηλά τις τιμές, για να μην σας πω ότι μπορεί να περάσουμε και σε μια εποχή αποπληθωρισμού. Mm. Δηλαδή σε μια εποχή.
Αυτό όπου... τώρα, έτσι όπως το λέτε, για τον απλό κόσμο που δεν είναι οικονομολόγος, μεταξύ των οποίων και εγώ, πυροβόλησαν τα πόδια τους, δηλαδή, γιατί το κάνανε. Άμα...
Ναι, πάμε,
γιατί,
αλλά... γιατί το έκαναν οι Αμερικάνοι αυτό, ναι.
Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά είχε πει ότι θα κάνει. Τα είχε πει και με αυτά βγήκε. Τι είχε πει λοιπόν? American First, όπως δηλαδή μιλάμε, Ηνωμένες Πολιτείες 1930. Ακριβώς η ίδια πλατφόρμα, με το ίδιο όνομα υπήρχε. American First ήταν και τότε. Δασμούς μεγάλους, φροντίζουμε τα του οίκου μας, ας αφήσουμε τον άλλο τον κόσμο να βουλίζεται. Η Κίνα θα έρθει να γονατίζει μπροστά μας, η Ευρώπη θα έρθει να γονατίζει μπροστά μας.
Πώς προκύπτει ότι η Αμερική θα γίνει πιο πλούσια όταν θα έχει επιπτώσεις στη τσέπη των Αμερικανών?
Διότι θεωρητικά αυτά όλα θα οδηγήσουν σε μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ, που θα φύγουν από την Ταϊβάν και θα πάνε, και έχουμε και την περίπτωση μιας επιχείρησης που λέει θα πάω εγώ να επενδύσω στις ΗΠΑ και θα δώσω και 150 δις. Θα γίνουν τέτοιες κινήσεις σε βάθος πενταετίας, θα έχετε κάποιες τέτοιες κινήσεις, αλλά μπροστά στην καταστροφή που θα έχει επισυμβεί, δεν ξέρω τι ρόλο και πόσο σημαντικές θα είναι ακριβώς αυτές οι θετικές επιπτώσεις. Διότι τι διακυδεύεται τώρα με την Αμερική? Η πτώση, η αβεβαιότητα, άρα η κρίση εμπιστοσύνης στον πυλώνα του δυτικού οικονομικού συστήματος. Γι' αυτό βλέπετε τα χρηματιστήρια και παραπέουν. Χάσανε την εμπιστοσύνη, το μεγάλο στήριγμα. Όποτε υπήρχε κρίση, πού πήγαιναν τα λεφτά? Στις ΗΠΑ. Γιατί? Γιατί οι ΗΠΑ ελέγχουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα στον κόσμο και επιδιώκουν πολλά αεροπλανοφόρα. Γι' αυτό το λόγο πηγαίναν όλος ο κόσμος και αγόραζε χρέη τους. Τώρα αυτή η έμπνευση που είχε ο Τραμπ κλονίζει τον πυρήνα της ύπαρξης αυτού του πολύ ισχυρού πυλώνα. Θα μου πείτε, μπορεί κάτι να αλλάξει, μπορεί να βρωθούν ισορροπίες. Μπορεί. Μπορεί να συμβούν διάφορα πράγματα. Κύριε καθηγητά,
εντάξει, να πούμε ότι είναι απόφαση ενός, δηλαδή ξύπνησε ο Τραμπ και είπε αυτό.
Δυστυχώς είναι η απόφαση μιας μικρής ομάδας. Μιας μικρής ομάδας, η οποία κυβερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έκανε μια εκτίμηση ότι το εξωτερικό χρέος των Ηνωμένων Πολιτείων που πλησίαζε τα 6 τρισεκατομμύρια.
Πόσο?
6 τρισεκατομμύρια.
6-3-32.
32.
Μιλάμε ένα απίστευτο ποσό. Λοιπόν, το διανοηθούμε.
Από τα 32 τρισεκατομμύρια εξωτερικό χρέος. Με μια χώρα που εξήγαγε χρέος ουσιαστικά, όπως είπατε και εσείς πριν.
Αυτινών το εσωτερικό και το εξωτερικό είναι το ίδιο, γιατί έχει το ίδιο νόμισμα. Άρα δεν υπάρχει εσωτερικό.
Ναι, έχει το δολάριο είναι σαν. Οπότε μειώνοντας το εξωτερικό χρέος, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να επέλθει μείωση.
Βάζω δασμούς και επειδή βάζω δασμούς θα έχω μείωση του εξωτερικού, του εξωτερικού μου ελλείμματος, που είναι 4%. Για να σας δώσω, καταλάβετε, το εξωτερικό του έλλειμμα είναι 4% και το εσωτερικό του στο δημοσιονομικό είναι 6. Είναι παρόμοια με τα μεγέθη που είχαμε εμείς το 10 όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Ένα μνημόνιο θεωρητικά δεν είναι το ίδιο πράγμα, διότι αυτοί είναι εκδότες χρήματος. Εμείς δεν ήμασταν, δεν έχει καμία σχέση το ένα θέμα με το άλλο.
Δεν θα τους δανείσουμε δηλαδή.
Ναι, δεν αποκλείεται. Άρα το θέμα υπάρχει. Σαν λογική, μην φανταστείτε ότι είναι εντελώς λάθος.
Γιατί προφανώς για να την αποφασίσουν θα έχει μια βάση.
Δεν θα βάλω και τον Μάσκ, βάλω και το Μάσκ να μου απολύσει κάνα 2 εκατομμύρια ανθρώπους, άρα θα μειώσω τις δημόσιες δαπάνες μου. Θα βάλω και τα δασμούς, άρα κάπως το μαζεύω το πράγμα. Σαν λογική έχει λάθος. Ο τρόπος και ο λόγος και όλη η εφαρμογή η οποία έγινε έχει οδηγήσει το πράγμα σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό είναι το θέμα.
Έχει λίγο εκτιμάτε ότι θα έχουμε ένα πισωγύρισμα σε κάποια πράγματα, ας πούμε.
Ναι, πιστεύω ότι
με όλο αυτό την αλυσίδα.
Θα σας πω κάτι. Την ενέργεια την είδατε πουθενά να είναι? Πουθενά δεν είδαμε. Mm-hmm. Τις πολεμικές εξαγωγές είδατε πουθενά? Όχι. Άρα υπάρχουν ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα. Για να σας καταλάβετε. Και αυτές οι εκκρεμότητες κάπως θα λυθούν. Μετά υπάρχουν ζητήματα τα οποία δημιούργησαν οι ίδιες οι αποφάσεις. Η Ταϊβάν από ποιον καλύπτεται τώρα? Θέλω να το καταλάβω. Η Νότια Κορέα από ποιον καλύπτεται τώρα? Μιλώ και γεωστρατηγικά. Δηλαδή πρέπει να δούμε και στο βάθος του κήπου ποια είναι η στρατηγική του Τραμπ. Κλείνουμε στον εαυτό μου. Το έχουν ξανακάνει οι Αμερικάνοι 2-3 φορές στη ζωή τους, ναι, των δύο αιώνων. Και τις 2 και τις 3 φορές πήγαμε σε πολύ μεγάλη αναταραχή.
Να μην πω... κάποιες χώρες με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς. Άρα το παιχνίδι δεν είναι κανένα παιχνίδι, και όπως λέει και το Bloomberg, δεν είναι νινέντο. Δεν είναι παιχνίδια που μπορεί να κάνει κανείς. Άρα όμως το όλο θέμα έχει πολλές στροφές ακόμα. Να δούμε η Ευρώπη θα κάνει. Διότι έχω την αίσθηση ότι η Ευρώπη θα πάει και σε δασμούς και σε διαπραγματεύσεις. Αλλά να δούμε πού θα καταλήξουμε με αυτή την όλη εξέλιξη.
Και επίσης υπάρχει και ένα θέμα, κύριε καθηγητά. Λέμε για δασμούς, αλλά μιλάμε για κάτι υλικό. Το software που αυτή τη στιγνή είναι αυτό που κυριαρχεί μέσω artificial intelligence.
Όχι, μιλάτε, νόμιζα θα πηγαίνετε στη soft power. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, πείτε μου, εσείς για soft power. Εγώ θέλω να πω για το software μετά.
Μετά θα πάμε σε αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν μεγάλες μεταπολεμικά. Βεβαίως, διότι είχαν κυριαρχήσει τον κόσμο με την πολεμική τους μηχανή, με το νόμισμά τους, ωραία όλα αυτά. Αλλά επειδή είχαν και το Hollywood, Hollywood εννοώ τον πολιτισμό, ο οποίος πέρασε σε όλες τις κοινωνίες. Πάει αυτό, σε λίγο ο κόσμος θα λέει Αμερικάνους και θα ακουμπώνεται. Άρα εδώ έχεις, δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα, τα οποία δεν νομίζω ότι ψύχραιμες φωνές τα υπολόγισαν. Γιατί? Γιατί κάνουν λάθος. Ιστορικό λάθος μπορεί να κάνουν. Δεν λέω ότι το κάνουν. Σας είπα, η πολιτική τους έχει και κάποια.
Ένα στοίχημα παίρνουν αυτή τη στιγμή, έτσι όπως
το πόσο εφαρμόζουν.
Η New York Times τη Σάββατο είχαν πρώτο τίτλο η όρεξη του Τραμπ για ρίσκο, για κίνδυνο δηλαδή, βρίσκεται στο απόγειό της. Η New York Times, που δείχνει κάτι, αυτό που είπατε ακριβώς, και άλλοι το βλέπουν. Και το βλέπουμε και εμείς.
Και όσον αφορά τώρα τους δασμούς, αυτό που ήθελα να ρωτήσω για το software, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πεις κατασκευάζεται στην Κίνα, στην Ελβετία, στην Μογγολία.
Ξέρετε που πάει η σκέψη σας? Πάει στο εξής. Πολλά προϊόντα και κρίσιμα και στρατηγικά, δεν είναι μόνο το αλουμίνιο και το χάλι μας που φτιάχνουμε τα πλοία. Okay. Τώρα πια είναι και τα προϊόντα που κινούνται μέσα στο διαδίκτυο, DeepSec.
Ακόμα, εγώ θα σας πω για το αυτοκίνητο. Δηλαδή μπορεί να σου πει ότι το πλαίσιο, το σασί και τα λοιπά, που είναι το υλικό, το κομμάτι, το hardware που το βλέπεις, ρίχνω πολύ την τιμή, αλλά για να το κάνω αυτό το πράγμα να κινηθεί μετά,
πρέπει να εισαγάγω
το software που δεν έχει πατρίδα, γιατί μπορείς εσύ να δηλώσεις ότι το φτιάχνεις σε μια Αμερικάνικη πολιτεία, αλλά οι developers σου να βρίσκονται στη Μολδαβία.
Έτσι ακριβώς.
Άρα εκεί δεν μπορεί να μπει δασμός. Δηλαδή, τι δασμός θα μπει σε έναν υπολογιστή?
Είναι πάρα πολύ. Γιατί πού? Στην πνευματική ιδιοκτησία. Εν γέννη, για να το πω γενικά και οικονομικά, δεν μπορείς να βάζεις δασμούς. Και αυτό είναι και η διαφορά του αιώνα μας από το 1930 που έκαναν ακριβώς.
Εκεί θα βρεθεί ένα θέμα, γιατί πλέον όλα κινούνται με software. Ναι. Δηλαδή ο υπολογιστής έχει το κουτί, okay, θα αγοράσει το κουτί, το πληκτρολόγιο.
Πολύ σωστά. Άρα θέλει πολύ πιο. Ήθελε, τώρα πια είναι αργά, διότι γίνεται κακό χαμό στον κόσμο. Ήθελε πολύ πιο προσεκτικό σχεδιασμό και πιο μεγαλύτερο ρεαλισμό. Λέει ο Τραμπ, 50 χώρες μου ζητήσαν να διαπραγματευτούμε. Μάλιστα. Για κάτσε να κάνεις διαπραγματεύσεις με 50 χώρες, να δούμε ποιος θα τις κάνει, πότε θα τις κάνει, ποια θα είναι τα αντικείμενα αυτά των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή.
Και στις διαπραγματεύσεις πάντα κάτι πρέπει να δώσεις για να πάρεις.
Εντάξει, εγώ σας λέω ότι θα μειώσει τους δασμούς, αλλά αυτά για να γίνουν θα έχει προκληθεί τέτοια αναταρχή. Και μου λένε τώρα οι συνομιλητές μου κάποια φορά, λέει, καλά, γιατί τα κάνει όλα αυτά? Δεν καταλαβαίνει ότι οι φίλοι του που έχουν πάρα πολλά χρήματα, εννοεί τους τρεις εκατομμυριούχους, θα χάσουν πολλά χρήματα? Τι χάνουν? Η απάντηση είναι ναι. Αλλά ξέρετε τι υπάρχει από πίσω από το ναι? Χάνουν αυτοί, χάνουν οι αδύνατοι όλα και πάνε οι πολύ μεγάλοι και μπορούν να αγοράσουν τους πολύ μικρούς.
Καλά, θα βρει τρόπο ο πορτοκαλί να αποκαταστεί στη χασούρα.
Ερώτηση ακροατής σχετικά με αυτό. Λοιπόν, μια ερώτηση λέει. Αν ανέβουν οι δασμοί εταιρείες που δεν μπορούν να πουλήσουν στις ΗΠΑ, δεν θα υποχρεωθούν να κατεβάσουν τις τιμές για να πουλήσουν στον υπόλοιπο κόσμο?
Αυτό σας μίλησα για αποπληθωρισμό. Γι' αυτό σας είπα κάποια στιγμή για αποπληθωρισμό.
Δηλαδή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αν δεν μπορείς να πουλήσεις στις ΗΠΑ, πιθανόν να πει, ας πούμε, για να μπορώ να συνεχίσω να πουλάω στην Ευρώπη, δεν θα κάνει το μοντέλο μου 70 χιλιάρικα 60, θα το κατεβάζουν στα 50.
Τις πρώτες μέρες, πολύ σωστά, τις πρώτες μέρες του κακού χαμού αυτού βγήκανε διάφοροι κερδοσκόποι και είπανε «Α, τώρα θα έρθουν οι γερμανικές εταιρείες να μας πουλάνε σε αυξημένες τιμές για να ισοφαρίζουν τη χασούρα». Λάθος. Αυτό γίνεται μόνο για, μπορεί να γίνει μόνο για προϊόντα που έχει απόλυτη ανάγκη. Nice. Δεν θα μπορέσει, δηλαδή είναι ένα φάρμακο κρίσιμο το οποίο παίρνει ένα δασμό. Δεν του το μπορεί να το πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το φέρει στην Ελλάδα, ο Έλληνας θα το πληρώσει.
Ωραία, σας χρειαζόμαστε.
Ναι. Αλλά στα αυτοκίνητα και στα Nikes και στο ένα και στο άλλο, αυτά θα υποστούν πιέσεις στις τιμές και τη ζήτηση.
Νομίζω ότι δεν θα κλείσει σήμερα αύριο αυτό το θέμα.
Δεν το βλέπω.
Οπότε θα μας δοθεί ευκαιρία να επανεξελθεί.
Περιμένουμε τις 100 ημέρες του Τραμπ για να δούμε εκεί να βγει
και να πει. Πάντως μέχρι τώρα ό,τι έχει πει δεν έχει βγει.
Ωραία.
Δηλαδή ισχυρό δολάριο που είπε το ένα το άλλο, δεν τίποτα.
Και να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετράκη, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι. Καθηγητής οικονομικών στο
ΕΚΠΑ. Λοιπόν, και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, καθηγητής της μπάλας.
Άναψε φωτιά για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, καλά αποτελέσματα για όλους εκτός από την ΑΕΚ.
Ναι, καρά. Είχε όμως λίπος να κάψει η ΑΕΚ, άρα βρίσκεται επίσης στη δεύτερη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό, συγκατοικεί. Τι λες, Τάσο, για όλα αυτά?
Νομίζω ότι για την ΑΕΚ ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, διότι στο 1-1 δεν είχε τις ευκαιρίες, έχασε κόλ.
Το momentum που λένε
οι γραμματιζούμενοι. 46. Και λέω, εντάξει, το έχει γυρίσει η ΑΕΚ. Πατούσε και καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ.
Μα και μετά το 1-1 είχε καλές ευκαιρίες.
Είχε καλές ευκαιρίες.
Από το 70 και μετά γύρισε το πράγμα.
Ο Αλμέιδα επιχείρησε να το πάρει το παιχνίδι. Και
20 κόρνερ, ξέρω εγώ πόσα κάνανε η ΑΕΚ.
Εδώ είχε ο Βίντα 6-7 τελικές.
Ναι, το στόπερ. Δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα. Όμως, αν δεν βάλει την μπάλα μέσα, στο τέλος η μπάλα τιμωρεί. Υπήρχε και ποιότητα όταν πήγε και ο Τζούρισιτς. Είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής.
Ωραίος.
Είναι της ενέργειας ο Τζούρισιτς. Την έκανε κόλ.
Ναι.
Και ο Πελίστρη έδειξε ότι.
Μεχτάρα, ωραίος ο Πελίστρη.
Ναι, και
όταν του άλλαξε, την πλευρά. Όταν έφυγε ο Τετέ και πήγε στα δεξιά, γιατί στα αριστερά ήταν χαμένος.
Τώρα μιλάμε για μπάλα τώρα. Το ακούς τώρα ανάλυση από Στελάκη.
Ήμουνα και μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και σε καλή θέση. Δηλαδή,
για το τελευταίο ήμασταν σίγουροι για την καλή θέση.
Αυτό που με προβλημάτισε πάρα πολύ είναι αυτό ότι. Όχι αδιαφορία, δεν είναι σωστή η λέξη. Η χαλαρότητα αυτή είναι του Ολυμπιακού.
Του θρύλου, ναι.
Εντάξει, φίλε.
Με 10 με τέτοια διαφορά.
Ξέρεις, αυτοί οι ξένοι, δεν καταλαβαίνουν τη χώση που έχει ο παδός του Ολυμπιακού.
Νομίζω ότι η πιο έτσι ανώδυνη κριτική έχει να κάνει με την απουσία κινήτρου.
Ναι, βέβαια,
μην πω εγώ τώρα στα αυτά που μας λένε, τις συνωμοσιολογίες.
Ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει 6 ήττες και αν μοιραστούν τα αποτελέσματα πάλι να το πάρει.
Ναι. Δεν κατέβουμε.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Εντάξει,
ο Ολυμπιακός ΑΕΚ τώρα λογικά θα το σηκώσει έτσι.
Κυριακή,
πάλι είναι η άτυχη είναι η ΑΕΚ, έτσι. Αδιαφόρησε 1-2, από όσο θα αδιαφορεί.
Πόσο θα αδιαφορεί.
Θα κερδίσει μεθαύριο.
Δεν είναι ότι αδιαφόρησε ο Ολυμπιακός, απλά είναι η ψυχοσύνθεση της χαλαρότητας. Δεν υπάρχει περίπτωση να αδιαφορήσανε. Παίζω με τις λέξεις τώρα, αλλά δεν μπορείς.
Ήταν πολύ κακός. Ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου χρέστη χθες την Τούμπα. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο ημίχρονο που έχω δει φέτος τον Ολυμπιακό.
Ναι,
δεν μπορούσαν να αλλάξουν μία πάσα.
Και ματσάρα το την Κυριακή.
Δεν είναι ότι έβγαζε μάτια.
Όποιος κερδίσει,
μπαίνει σε. Επικεντρώνεται για τη δεύτερη θέση που έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
Μπαίνει στο τιμόνι.
Βεβαίως, άμα πάρει αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκη, αλλάζει και τελείως την ψυχολογία. Ναι. Έτσι, και δεν λέω για νίκη.
Πάλι εμείς θα τους αναστήσουμε. Σαν προχθές. Πάλι. Πάλι
ο άνθρωπος. Πάσχα έρχεται. Κάνε κάτι καλό, ρε παιδί.
Εγώ επειδή πάντα.
Να είσαι καλός συνάτος.
Εδώ, επειδή εμείς πάντα από αυτή την εκπομπή και τη συχνότητα λέμε προβλέψεις, δεν λέμε τώρα αού γενικά.
Ναι.
Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει το momentum για τη δεύτερη θέση σήμερα που μιλάμε.
Ναι,
από εμφάνιση, από ενέργεια, από όλο το...
Έχει δύο συνεχόμενα.
Γιατί και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ να πούμε ότι δεν ήταν πολύ καλή χθες.
Όχι, όχι. Στο τέλος έγινε το παιχνίδι ναι. έτσι πιο...
Στο τέλος έγινε η πλάστηκα από μία φάση και τα λοιπά.
Τέλος
πάντων. Ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει ενέργεια. Καλή.
Και θέλω να σταθώ και λιγάκι στο Κωνσταντέλια, γιατί νομίζω ότι αυτό το παιδί...
Ωραίος. Έλα στο θρύλο, ρε Ντέλια.
Νομίζω τον Παυλίδη θα ήθελε στο θρύλο.
Και τον Παυλίδη θέλω στο θρύλο.
Κάνει μαγικά ο
και
Παυλίδης.
Έχει Ελκαμπή, ρε φίλε. Το θες τον Παυλίδη.
Το θέλω. Ελκαμπή είναι 45.
Συγκρίνεται ο Παυλίδης με τον Ελκαμπή. Ο Παυλίδης κάνει θαύματα.
Ο Ελκαμπή επίσης, για να μην είμαστε αυτό, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει live σε εκτέλεση εντός κουτιού. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια εκτέλεση.
Αν και με την εθνική στο παιχνίδι εκτός έδρας, δούλεψε πάρα πολύ έξω από το κουτί και δείχνει ότι έχει και το ταλέντο να παίζει και εκτός περιοχής.
Σε λες για τον Παυλίδη τώρα, ο άλλος λέει για τον Ελκαμπή.
Ο Ελκαμπή εκτός περιοχής την πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα για να τη βράσουν.
Όχι, κατάλαβα.
Να μυρίσει την μπάλα.
Υπήρχε μια τέτοια. Είχε χαθεί κάπου η συνεννόηση.
Συγκρίνουμε πραγματικά πολύ σπουδαία σε τρεφόρ και είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίοι οι ποδοσφαιριστές και οι δύο. Ο Παυλίδης όμως μας κάνει και λίγο, είναι αυτό που λένε το κλασικό, μας κάνει και λίγο υπερήφανος, γιατί τον τάκουσε στην αρχή.
Όχι τάκουσε, τον είχανε για μεγάλη παλτουδάρα και τώρα λένε El Greco και κάτι τέτοια.
Καλά που σε βρήκαμε. Και ο Κουλούρης θα πάει πολύ καλά στην Πολωνία, πρώτος σκόρερ, αλλά εντάξει, εμείς δεν τα βλέπουμε όλα αυτά εδώ πέρα. Σήμερα να πούμε ότι παίζει Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης, να μην το ξεχάσουμε.
Ναι. Καλά, εντάξει, η μάχη για την πέμπτη θέση είναι εκεί. Να πω και
αν κερδίσει ο Ατρόμητος, θα είναι κοντά στον Άρη.
Ναι, πάω Ολυμπιακός 2-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 3-1. Να πω τα αποτελέσματα, κάτι μπορεί να μην τα ξέρουν, γι' αυτό τα λέω.
Εντάξει.
Άρης Όφη 2-0 για το 5-8 και για το 5-8 παίζουν σήμερα, είπαμε, το άλλο το μάτς,
ωραία,
το Ατρόμητος
Αστέρας
Άκτορ.
Μεθαύριο τα σπουδαία. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου, και δίνουμε τη σκυτάλη γρήγορα.
Έχει από αύριο.
Βέβαια, γι' αυτό. Στον ένα και μοναδικό, στο όπλο πολυβόλο. Στο Ραφάλ, στο Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς τα λέμε αύριο, έχουμε απεργία. Την Τετάρτη, ημέρα γενικής απεργίας, θα τα πούμε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρα.
Αλλά κάνω πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, ασυμμορφωθώ. Μα είναι δωρό αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τσάμπα κρατάς λογαριασμό, τσάμπα σωστός με το στάνιο. Φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπεσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας, απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Θέλω κι άλλα κάνω και φτάσα σου εδώ. λάθη στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Ξημερώματα στον δρόμο ρίχνω πετονιά, πιάνω τον εαυτό μου και κάνω το μυαλό. Μέσα μου, μέσα σ' αυτό.